Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλό απόγευμα, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας. Και για αυτή τη νέα χρονιά που ξεκινάμε, που ξεκίνησε εδώ και λίγα 24 ώρα και καλή χρονιά να έχουμε. Είναι κοντά σας λοιπόν πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες κυκλοφορίες, στις νέες εκδοτικές κυκλοφορίες, αλλά κυρίως και πρωτίστως στη χαρά της ανάγνωσης. Κρατάω στα χέρια μου ένα βιβλίο για μένα έκπληξη. Έχει τον τίτλο «Πένα και νηστέρι» και πρόκειται για τις επιστολές και για μια επαναστατική προκήρυξη του Γκέωργ Μπίχνερ σε μετάφραση Μαρίας Ρούσου και επιμέλεια και εισαγωγή της Ευγενίας Τζιτζιλάκη από τις εκδόσεις Μέδουσα, που όπως καταλαβαίνετε και από αυτά που ήδη ακούσατε πρόκειται για έναν τόμο που περιλαμβάνει 71 επιστολές που διασώθηκαν ως τέτοιες του συγγραφέα και διανοητή, διανοούμενου και ακτιβιστή, θα λέγαμε σήμερα, επαναστάτη τότε, στο 19ο αιώνα, Γκέωργ Μπίχνερ, γνωστού για τα θεατρικά του έργα κυρίως. Το έκπληξη λοιπόν πάει στο ότι έχουμε εδώ την επιστολογραφία του και αυτήν την επαναστατική προκήρυξη, και βέβαια πάρα πολλές λεπτομέρειες και πολλές πληροφορίες που προκύπτουν και μέσα από τα εισαγωγικά κείμενα αλλά και από τις ίδιες τις επιστολές για το ποιος ήταν πραγματικά ο Γκέωργ Μπίχνερ πέρα από τα θεατρικά του έργα. Ένας εξαιρετικά δραστήριος και ενεργός συγγραφέας και διανοούμενος που πρόλαβε να ζήσει μόλις 23,5 χρόνια και άφησε όλο αυτό το έργο πίσω του και μια ταραχώδη ζωή σαν μυθιστόρημα. Η Ευγενία Τζιρτζιλάκη, η οποία έχει την επιμέλεια και έχει γράψει και μια πολύ κατατοπιστική εισαγωγή για τον Μπίχνερ και για τις επιστολές του, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Ευγενία Τζιρτζιλάκη, που είναι σκηνοθέτης κατ' επάγγελμα και κατά καλλιτεχνική έκφραση και δραστηριότητα, αλλά και συγγραφέας και μεταφράστρια πολλών βιβλίων κλπ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, τι κάνετε?
Καλώς σας βρήκα, για χαρά.
Λοιπόν, από πού να το ξεκινήσουμε τώρα? Ξέρετε, διαβάζοντας τα διάφορα και σκεπτόμενος, προσπαθώντας να τα κάνω εικόνα μπροστά μου, τι οικογένεια ήταν αυτή η Μπίχνερ εκείνη την εποχή ιδίως?
Αυτό είχαμε και πριν από λίγο με την μεταφράστρια, ναι, τη Μαρία Τηρούσου.
Ναι.
Λέγαμε, ρε παιδί μου, τι οικογένεια ήταν αυτή.
Τι οικογένεια ήταν αυτή, όντως.
Είναι μια οικογένεια που όλα της τα παιδιά ήταν πραγματικά ένα και ένα και άλλαξαν την ιστορία της πολιτικής, της τέχνης, της επιστήμης, ακόμα και του εμπορίου. Δηλαδή, το ένα αδέρφι ήταν ο δικός μας. Mm-hmm. Το άλλο αδέρφι έκανε το πρώτο εργοστάσιο που παρήγαγε λουλάκι. Είναι,
ναι,
βιομηχανός, ενώ ήταν χημικός, ξέρω εγώ. Τέτοιο. Η άλλη, η Λουίζε, φεμινίστρια, με φοβερό επαναστατικό φεμινιστικό λόγο, τώρα στις αρχές και τα μέσα,
ναι,
και το 1800,
ναι, ναι,
η οποία μάλιστα έχει και ένα κομμάτι δικό της στο μουσείο του Μπίχνερ, στο Συνέση, που είναι, εδράζει στο σπίτι του, στο σπίτι του, το πατρικό του. Ήταν όλα τα αδέρφια και οι άλλοι. Μπήκαν στην πολιτική, μπήκαν στη Βουλή, ο άλλος ο αδερφός, συγκριτική λογοτεχνία ο άλλος. Ήταν μια τρομερή οικογένεια.
Από ένα πατέρα και μια μάνα.
Ήταν τελείως αντίθετο.
Με αντιθέσεις μεταξύ τους.
Είναι φοβερό, ξέρεις, ο κόσμος ότι είναι ένα τεράστιο ξεφυδωτό που όσο πιο πλούσιο είναι στις αντιθέσεις του, τόσο πιο ενδιαφέρον είναι στις συνθέσεις του. Η μάνα ήταν μια εύχαρη τσαχπίνα, βλέπουμε και στις επιστολές που στέλνει στο γιο εμποτισμένη με την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τα τραγούδια, τη λαϊκή παράδοση.
Αλλά και θρησκευόμενη, χωρίς να είναι θρησκόληπτη, όπως λέτε.
Ναι, έτσι, αυτό εντάξει, εκείνη την εποχή, ναι, σίγουρα. Ενώ ο πατέρας είχε γυρίσει όλο το, ήταν χειρούργος, είχε γυρίσει όλο την Ευρώπη με τα στρατεύματα του Ναπολέοντα. Είχε από αυτή την παράδοση πάρα πολύ και τη Γαλλική Επανάσταση την παράδοση. Έφερε πάρα πολύ μέσα στο σπίτι. Επιστήμονας, πολύ σοβαρός και πολύ αυστηρός. Έχουμε επιστολές του που γράφει στον Μπίχνερ, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευθεί έργα, έχει ήδη η μεγαλοφία του έτσι, γίνει αποδεκτή και από τρίτους και αγνώστους. Και του στέλνει γράμμα, σου στέλνει ο γιέ μου, ξέρω εγώ, αυτά τα βιβλία που μου ζήτησε κτλ. Και βγήκε και μία. Προκύπτει τώρα για μια θέση στο δημόσιο που αν είχε δώσει βάση στα μαθηματικά
ναι,
που σου
έλεγα όταν ήταν μικρός,
θα μπορούσε τώρα να κάτσει έτσι αγόρι μου.
Δεν αλλάζει τίποτα, περνάνε τα χρόνια και τίποτα δεν αλλάζει σε αυτό και τώρα έτσι λένε οι γονείς.
Εμείς γελάγαμε μόνες μας με τη μεταφράση όταν βλέπαμε αυτές τις επιστολές. Λέμε ρε παιδί μου τι γίνεται εδώ πέρα. Οι οποίες όπως είπατε και στην εισαγωγή είναι όντως έκπληξη και οι ίδιες επιστολές. Ότι κάθε μία έχει από χιούμορ μέχρι ανατροπές, μέχρι πάρα πολύ δυναμητιστικά επαναστατικά κείμενα, ακόμα και μέσα στις επιστολές. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό σκέφτηκα εγώ πώς το λέγατε στην αρχή, είναι έκπληξη, αλλά είναι και έλλειψη.
Καλά,
δηλαδή,
προφανώς.
Με όποιον μιλάω που έχει οποιαδήποτε, έχει ακούσει τέλος πάντων το όνομα του Μπίχνερ, λέει.
Βόιτσεκ.
Αμάν, επιτέλους, βγήκαν και επιστολές. Έλειπε από τη βιβλιογραφία και όντως έλειπε.
Μπίχνερ ίσον Βόιτσεκ.
Το είπατε και πριν ότι είναι κυρίως γνωστό
Λεόντιος και Λένα
που έργα, σίγουρα όλοι ξέρουν το Βόιτσεκ, άμα ξέρει κανείς το Μπίχνερ, το Βόιτσεκ το ξέρει. Αλλά όμως νομίζω ότι δεν είναι τόσο αποκλειστικά θεατρικός. Δηλαδή το Λέντς, το βιβλίο του Λέντς, που ήταν από, είναι και αυτό εξίσου γνωστό, θα έλεγα, ή σχεδόν εξίσου, και ήταν ένα από τα ανοίγματα
και ο θάνατος του Δαντών. Ναι.
Δηλαδή κάνει με το Λέντς, το οποίο δεν είναι θεατρικό, γι' αυτό το λέω, ανοίγει με ένα παγωθραυστικό την επιφάνεια αυτού που θεωρείται λογοτεχνία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή τι κάνει, φέρνει αυτό που λέμε ντοκουμέντα, δηλαδή τις πρωτογενείς πηγές, φέρνει αποσπάσματα από ημερολόγια, αποσπάσματα από προσωπικά γραπτά και όχι μόνο βασίζεται σε αυτά για να γράψει, αλλά τα βάζει και αυτούσια κομμάτια. Αυτό είναι, θα λέει κανείς, τι κάνει μοντέρνο, είναι το μοντέρνο. Και το κάνει ο Μπίχνερ επίτηδες για να αποκαλύψει τις πηγές του, για να κάνει μια λογοτεχνία ανοιχτού κώδικα, για να σκεφτούμε όλοι μαζί πάνω σε αυτό. Δηλαδή όλα εδράζουν στις δημοκρατικές, σοσιαλιστικές, αναρχικές, πάντως σίγουρα πολιτικές, επαναστατικές του πεπιθήσεις. Όλες οι επιλογές, οι καλλιτεχνικές και οι προσωπικές.
Ναι, το κρατάω αυτό που λέτε γιατί όντως δεν μπορεί να είσαι μόνο κατά δήλωση ή κατά πολιτική διακήρυξη προοδευτικός, πρέπει και στη δουλειά σου να δημιουργείς και να ψάχνεις και να αναζητείς καινούργιες φόρμες. Ο Μπίχνερ συνδυάζει αυτά τα δύο και γι' αυτό και μπορείς να πεις ότι είναι ένας καθολικά επαναστάτης με την πλήρη έτσι διάσταση της έννοιας αυτής και όχι με τη μονοδιάστατη πολιτική στενή.
Και τολμώ να πω, μου φαίνεται ότι έκανε το ανάποδο με ποια έννοια. Δεν ήταν κάποιος ο οποίος είχε μια επαναστατική πορεία και είχε ένα καλλιτεχνικό ταλέντο και προσπαθούσε να φέρει αυτά τα δύο και σου λέει εντάξει, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, put my money where my mouth is, δηλαδή να στηρίξεις και με τις πράξεις σου αυτά που πιστεύεις. Δεν ήταν τόσο αυτό, νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Ήταν περισσότερο ένας άνθρωπος πολύ καλά στερεωμένος μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, από πιτσιρικάς ακόμα. Δηλαδή ήταν στο γυμνάσιο και χαιρετούσε τον κολλητό του καλημέρα πολίτη με την προσφώνηση των επαναστατών της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή έχουμε από τις μαθητές του μαρτυρίες συγκλονιστικής πολιτικής ανάμνησης και σκέψης πολύ βαθιά. Και βέβαια και μεγάλο θύμα του πατέρα του, ας πούμε, που του διάβαζε να κοιμηθούν το βράδυ ιστορίες από τη Γαλλική και επανάσταση και χώρος του Ναπολέοντα.
Γεννιέται το 1813, είναι στο φινάλε του Ναπολέοντα δηλαδή. Εκεί σε λίγο τελειώνει ο Ναπολέοντας και με τον Ναπολέοντα τελειώνει και η Γαλλική Επανάσταση.
Ναι.
Την είχε τελειώσει ο Ναπολέοντας πριν βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε τελειώνει τώρα γιατί μερικοί τον συμπεριλαμβάνουν.
Και εγώ θα πω ότι δεν τέλειωσε ακόμα.
Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα.
Δεν τέλειωσε ακόμα γιατί κάθε φυτό που πατιέται στο χώμα διασπείρει σπόρους. Και έχουμε
μεταλλάσσεται όμως. Μεταλλάσσεται. Οπότε
ήθελα να πω πριν
ότι δεν αναγνωρίζει το πρωτότυπο.
Ναι, εντάξει. Και ναι και όχι. Θα σας πω με μια να ολοκληρώσω αυτό
πριν. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ότι νομίζω στην πραγματικότητα ο Μπίχνερ εφευρίσκει νέες καλλιτεχνικές μορφές ώστε να εκφράσει τα πολιτικά του πιστεύω.
Ωραία, πολύ ωραία.
Δηλαδή είναι το ανάποδο από αυτό που λέγαμε πριν. Δεν πάει να τα χωρέσει.
Όχι, τα συνδυάζει όμως. Αυτό είπαμε, ότι τα συνδυάζει. Δεν αρκεί να είσαι το ένα ή το άλλο χωρίς να είσαι και τα δύο. Αυτό υποστηρίζω εγώ. Για να είσαι ολοκληρωμένα προς μια κατεύθυνση.
Εννοείται, συμφωνώ απόλυτα.
Γιατί έχουμε δει πολλές φορές στην πολιτική διακήρυξη να είσαι προοδευτικός και στη ζωή σου, αλλά και στα γραπτά σου τα άλλα να είσαι απολύτως συντηρητικός. Αυτό για μένα είναι λίγο ελαφρά αναπηρία. Θα πρέπει να ψάχνεσαι και προς όλες τις κατευθύνσεις για να είναι λίγο, να είναι ολιστικό, όχι λίγο, να είναι ολιστική η παρουσία σου.
Η ζωή είναι ένα πράγμα. Δεν μπορείς να φέρεις αλλιώς τη γυναίκα σου και αλλιώς το στη συνέλευση του καρδιά.
Άμπρα, έτσι. Ούτε αυτό που λέμε, δεν μπορείς να είσαι αριστερός και να βαράς το παιδί σου, ας πούμε.
Βέβαια.
Και λοιπά, ακριβώς. Έτσι. Τέτοια που λέγαμε από παλιά, δηλαδή.
Βέβαια, ακριβώς.
Λοιπόν, για να γυρίσουμε στον Μπίχνερ τώρα και στην εποχή του. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή που οι συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη μετά την ήττα του Ναπολέοντα παίρνουν το πάνω χέρι, αλλά οι δονήσεις είναι διαρκείς από τη Γαλλική Επανάσταση ξεκινώντας και έντονες. Μέχρι να φτάσουμε στο 1848 που έχουμε μια νέα άνοιξη επαναστατική στην Ευρώπη εκείνης της εποχής των εθνών. Έχουμε διαρκώς αναταράξεις. Μέσα σε αυτές τις αναταράξεις ζει ο Μπίχνερ, ζει το ρομαντικό κίνημα, αρχίζουν και αναπτύσσονται οι σοσιαλιστικές ιδέες και ο Μπίχνερ τι συγκεντρώνει από όλα αυτά.
Εντάξει, μιλάμε για μια αδιανόητα ενδιαφέρουσα εποχή. Δηλαδή, αυτό που λέμε ενδιαφέροντες καιροί στο υπερμάξιμουμ. Γιατί είπατε πριν ότι επικρατεί μετά το 13 συντήρηση. Δεν είναι τόσο απλά. Επικρατεί μάλλον μια
επικρατεί. Μάχη. Αλλά, ναι.
Μεγάλη μάχη, γιατί έχουμε ταυτόχρονα δυνάμεις από κάθε κατεύθυνση. Γεννιέται η έννοια του εθνικισμού, γεννιέται η έννοια του φιλελευθερισμού, που τώρα έχουν, αυτά κι αν έχουν μεταστραφεί, που λέγατε. Με χίλιους τρόπους. Είναι μια εποχή μεγάλων, ας πούμε το 1821 εκεί μέσα, σε αυτήν την περίοδο, όπως και όλες οι επαναστατικές κινήσεις που γίνανε σε πάρα πολλά και ευρωπαϊκά και όχι μόνο πεδία. Εκεί είναι μια εποχή κυρίως αναβρασμού και λιγότερο επικράτησης. Αυτά γίνονται αργότερα. Μέσα στην οποία οι σπόροι της Γαλλικής Επανάστασης μουσκεύουν και φουσκώνουν σε βαθμό σπαρταριστικό. Έχουμε τον Μπίχνερ, ο οποίος εκτός από ότι που λέγατε πριν 23,5 χρονών, ο παιδί μου ποτέ πρόλαβε και τα έκανε όλα αυτά. Δεν έκανε τα 6 παιδιά, πρόλαβε όμως και έκανε πάρα πολλά άλλα. Έγραψε δηλαδή αυτά τα 5 συγκλονιστικάρια που άλλαξαν την ιστορία της λογοτεχνίας και του θεάτρου. Πήρε το διδακτορικό του στην ιατρική, ξεκίνησε να διδάσκει ανατομία. Έκανε μελέτες καινούριες προς μια δαρβινική κατεύθυνση πρώτου Δαρβίνου, όπου προσπαθούσε να αποδείξει ότι ερχόμαστε από τα ψάρια, ότι να αποδείξει την εξελικτική πορεία. Ερωτεύτηκε σφόδρα ένα κορίτσι τη Μίνα, που θα βρούμε και στο βιβλίο πολλά γράμματα που ανταλλάσσουν και δικά της και δικά του. Έζησε λοιπόν και τον έρωτα και ιδρύει και δύο επαναστατικές οργανώσεις. Μέχρι τα 23,5. Αυτό ήθελα να πω για τους πόρους Γαλλικής Επανάστασης, ότι στην επαναστατική του οργάνωση λοιπόν υπήρχε μόνο ένα τελετουργικό για να εισαχθεί κανείς στους κόλπους της. Το Τζεκάραν συμφωνούσε και τα λοιπά, και για να θεωρηθεί επίσημο μέλος απλά τον καθίσανε κάτω και του διαβάζανε τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη της 24ης Ιούνιου του 1793 της Γαλλικής Επανάστασης. Και αν διαβάσουμε, τα έχουμε βάλει εμείς στο τέλος του βιβλίου. Τον έχουμε βάλει αυτό τον όρκο, παύλα, διακήρυξη, παύλα, αίτημα που εκκρεμεί. Είναι μια διακήρυξη με 35 άρθρα που αν τα διαβάσουμε είναι σαν να είναι γραμμένα αύριο. Το βιβλίο αποτελείται από τα εξής μέρη. τα γράμματα που έγραψε ο ίδιος mm-hmm. και κάποια απαντητικά και πράγματα που του στείλανε είτε οι γονείς του, είτε οι ερωμένοι του, είτε οι συνεργάτες του, οι συνεπαναστάτες του. Έχει δηλαδή πολύ ζουμί. Έχουμε λοιπόν τα γράμματα. Επίσης στο βιβλίο έχουμε τον αγγελιοφόρο της Έσσης, mm-hmm. που είναι μία από τις πρώτες σοσιαλιστικές διακήρυξεις mm. που κυκλοφόρησαν στον ευρωπαϊκό χώρο.
Ναι.
Μία δηλαδή προκήρυξη η οποία είναι γραμμένη στο πνεύμα του ότι η Επανάσταση αν είναι ενάρθει θα έρθει από τα κάτω. Γιατί λέγανε τότε, γιατί γι' αυτό κοιτάμε τον Πίχνερ τώρα, mm-hmm. είναι μία επαναστατική παράδοση προ του Μάρξ. Mm-hmm. Είναι μια επαναστατική παράδοση με πολύ βαθιές ρίζες.
Και πολλοί άλλοι προ του Μάρξ ήταν επαναστάτες. Δεν ήταν
ναι.
ο πρώτος.
Ναι, 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 όχι. Σε αυτή την παράδοση.
Ναι, ναι, σε
αυτή την παράδοση
έτσι,
μέσα.
Έτσι,
κινείται
έτσι.
Και
ναι, ναι, ναι.
Είναι λοιπόν αυτή η προκήρυξη, η οποία λέει, παιδιά, μόνο από τα κάτω, ξεχάστε το ότι ευγενείς και αριστοκράτες και με πολιτικές κινήσεις κτλ. Κτλ. Αν δεν ξεσηκωθεί ο λαός και δεν πεινάσει mm-hmm. και δεν δει ότι η πείνα του μπορεί να πάψει έτσι και ότι έχει τη δύναμη στα χέρια του, τα μέσα παραγωγής θα λέγαμε αργότερα, δεν πρόκειται να αλλάξει ο κόσμος, πρέπει να γυρίσει τούμπα. Και απευθύνεται στους αγρότες με γλώσσα που είναι η μισή από τα τευτέρια των λογαριασμών τους και η άλλη μισή από τη βίβλο που ήταν το μόνο πράγμα που διαβάζανε οι αγρότες.
Και καταλαβαίνανε. Ναι.
Και είναι αυτή η προκήρυξη και πάει μυστικά από χέρι σε χέρι κάτω από τα σπίτια κτλ. Τα οποία ήταν τέτοιο το κλίμα της εποχής τρομοκρατίας και τόσο ακραία ολοκληρωτικό που σκεφτείτε. Αν βρίσκανε την προκήρυξη παραχωμένη στην πόρτα του σπιτιού σου και εσύ δεν το ξέρεις καν ότι είναι εκεί, δεν την είχες καν βρει να την πάρεις να την ανοίξεις να διαβάσεις, μπορούσε να πας φυλακή 10 χρόνια.
Άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
Ναι, ναι, ναι.
Συμβαίνει και σήμερα.
Ανθρώπων.
Κυρία Τριζιλάκη, θα μου επιτρέψετε εδώ τώρα, επειδή λέτε αυτά που λέτε, να διαβάσω την εισαγωγή από αυτή την προκήρυξη, τον αγγελιοφόρο της Έσσης δηλαδή. Πρώτο μήνυμα, Ντάρμσταντ, Ιούλιος 1834 μιλάμε, δηλαδή πρώτου 48 που είναι, είπαμε, η δεύτερη επαναστατική άνοιξη στην ανθρωπότητα μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Λέει λοιπόν στην εισαγωγή: το φυλάδιο αυτό θέλει να μεταφέρει την αλήθεια σε όλη την Έσση. Όποιος όμως λέει την αλήθεια κρεμιέται. Ακόμα και όποιος διαβάζει την αλήθεια κινδυνεύει να τιμωρηθεί από επίορκους δικαστές. Γι' αυτό όποιοι λάβουν αυτό το φυλάδιο έχουν να προσέξουν τα εξής. 1. Πρέπει να το φυλάξουν πολύ προσεκτικά έξω από το σπίτι τους για να μην το βρει η αστυνομία. 2. Επιτρέπεται να το δείξουν μόνο σε έμπιστους φίλους. 3. Σε όσους δεν εμπιστεύονται σαν τον εαυτό τους, πρέπει να τους αφήσουν μόνο κρυφά. 4. Αν παρόλα αυτά το φυλάδιο βρεθεί στην κατοχή κάποιου που το έχει διαβάσει, πρέπει να πει πως μόλις ετοιμαζόταν να το παραδώσει στον επαρχιακό σύμβουλο. Δίνει και συμβουλή για το πώς μπορεί να γλιτώσει ενδεχομένως. Το διάβασε, τον πιάσανε. Τώρα το φέρνω στον επαρχιακό σύμβουλο. Καταπληκτικός. Και 5. Όποιος δεν έχει διαβάσει το φυλάδιο, όταν το βρουν πάνω του, εννοείται ότι δεν φταίει σε τίποτα.
Και μετά έλεγε το φυλάδιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν έπιανε αυτό. Το σπουδαιάζει,
ναι, εντάξει, νομίζω. Εντάξει, προφανώς. Αυτό το λέει, τώρα το ισχυρίζεται ο ίδιος για τους φυλαίους στην αρχή. Το πρώτο άρθρο, το πρώτο κεφάλαιο είναι χαρακτηριστικό. Θα μπορούσαμε να το δούμε σε σύνθημα, ας πούμε, σήμερα, ξέρω εγώ, στα παλιά εξάρχεια. Ειρήνη στις καλύβες, πόλεμο στα παλάτια. Απίστευτο.
Αυτό είναι από τη Γαλλική Επανάσταση. Το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης, το βασικό.
Ναι.
Η αρχή που σκίζει τον αέρα ανάμεσα στους αιώνες, πραγματικά.
Ναι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη δομή του βιβλίου. Είχατε πει για τις επιστολές, τις δικές του, παρεμβάλλονται ανάμεσα και κάποιες από αυτές που δέχτηκε από άλλους συνομιλητές του. Είναι το ο αγγελφόρος της Έσσης αυτή η προκήρυξη και τι άλλο.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τις επιστολές στον αγγελιοφόρο. Έχουμε εισαγωγικά, το οποίο είναι μια εισαγωγή στην αρχή, αλλά έχουμε και άλλα εισαγωγικά. Έχουμε και ένα εισαγωγή στην αρχή, τον τοποθετεί μέσα στην εποχή. Μετά έχουμε εισαγωγικά πριν την προκήρυξη, mm-hmm. που περιγράφει όλες τις επαναστατικές διεργασίες μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε αυτή η προκήρυξη. Γιατί κανένα πολιτικό κείμενο δεν γράφεται μόνο του, έτσι. Mm-hmm. Ούτε βέβαια μπορεί mm-hmm. να το διανέμει κανείς μόνος, ούτε βέβαια μπορεί να το τυπώσει μόνος. Όλα αυτά.
Οπότε δεν είναι επιφύτηση αυτό.
Συγκλονιστικές οι περιγραφές που έχουν επιβιώσει. επιβιώσει και έχουν επιβιώσει γιατί τους καταγράφηκαν στα πρακτικά των δικαστηρίων που τους δικάζανε μετά. Έχουμε τους λόγους δηλαδή των προδοτών που λέγανε έγινε αυτό και μετά μου πει το άλλο και μετά έγινε εκείνο. Έχουμε τους λόγους αυτών που μίλησαν στο δικαστήριο για να σώσει το τομάρι τους. Έχουμε τους λόγους αυτών που κατηγορούσαν. Αλλά με όλες αυτές τις περιγραφές έχει βγει μια ιστορία του. Πώς έγινε, πώς συγκεντρωνόντουσαν σε αυτά τα σκοτεινά υπόγεια. Η φωτιά έπαιρνε και μέσα. Οπότε αυτό είναι μια άλλη εισαγωγή. Μετά έχουμε μια εργογραφία που λέμε λίγα λόγια για το κάθε έργο που έχει κάνει ο Μπίθεν. Δηλαδή, εδώ το τοποθετήσουμε με τη μέση λογοτεχνία και μέσα στη συγγραφή. Οπότε έχει πολύ υλικό εισαγωγικό το οποίο τι κάνει. Τον επανατοποθετεί στο τώρα. Γιατί εμείς δεν κάνουμε ένα βιβλίο για. Το βιβλίο δεν είναι για τους ειδικούς, ούτε είναι για το πανεπιστήμιο, για τους δραματολόγους. Εντάξει, θα το πάρουν και αυτοί αναγκαστικά γιατί είναι βιβλίο πηγών. Αλλά στην πραγματικότητα είναι για όλους όσους σκέφτονται σήμερα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την επανάσταση, με την αλλαγή δηλαδή. Με την αλλαγή του κόσμου αυτού προς το καλύτερο και το δικαιότερο. Αυτό. Ανθρώπους που σκέφτονται για το ρόλο της τέχνης μέσα σε αυτό ή για το ρόλο του λόγου. Της επιστήμης, γιατί ο Μπίχνερ διασταύρωνε όλα αυτά τα στοιχεία, πολεμούσε και στο πεδίο της επιστήμης, που τι σημαίνει δαρβινικός, προδαρβίνου, σημαίνει ότι δεν δέχομαι τη θρησκεία τον ορισμό για το πώς γεννήθηκε η ζωή. Ένας ορισμός που έχει αναβιώσει και ξαναδιδάσκεται στα σχολεία της Αμερικής, δηλαδή μιλάμε για εποχές που είναι πάρα πολύ σε συνομιλία με αυτό που ζούμε τώρα. Πάρα πολύ. Και όσο πιο πολύ το διαβάζεις το βιβλίο, τόσο πιο πολύ σοκάρεσαι. Πώς είναι σαν ένας μικρός κύκλος 200 χρόνια μετά, σε πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά γυρίζω στη δομή του βιβλίου. Έχουμε λοιπόν τα εισαγωγικά, έχουμε τις επιστολές, έχουμε την προκήρυξη. Έχουμε και το appendix, στο τέλος, βάλει την διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη που πάνω τις ορκιζόντουσαν για να συμμετάσχουν σε αυτή την πίστη. Και αν θέλετε μπορώ να σας στις επαναστατικές οργανώσεις που είχε ιδρύσει ο Μπίχνερ και μπορώ να σας διαβάσω και κάποιες για να σας ευχαριστείτε με τη συνάφεια.
Για διαβάστε.
Λοιπόν, ένα, άρθρο 1. Μάλλον όχι πριν το άρθρο 1. Λέει, ο λαός της Γαλλίας έχοντας πιστεί πως για όλα τα δεινά του κόσμου φταίει το ότι τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου ξεχάστηκαν και περιφρονήθηκαν, αποφασίζει να καταγράψει επίσημα σε μια διακήρυξη αυτά τα ιερά και αναφέρετα δικαιώματα, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί διαρκώς να συγκρίνει τις πράξεις της κυβέρνησης με το σκοπό του όποιου κοινωνικού θεσμού. Οι πολίτες δεν θα αφήσουν ποτέ τους εαυτούς τους να καταπιεστούν και να υποτιμηθούν από την τυραννία. Ο λαός θα έχει πάντα μπροστά τα θεμέλια της ελευθερίας και της ευτυχίας του, ο δικαστής τον κανόνα που διέπει τις υποχρεώσεις του και ο νομοθέτης το αντικείμενο της αποστολής του. Μάλιστα. Αυτό είναι το γιατί, γιατί τα γράφουνε, πόσο ανακουφιστικά λογικά. Και έχει άρθρο 1. Σκοπός της κοινωνίας είναι η από κοινού ευτυχία. Η κυβέρνηση ιδρύεται για να εγγυηθεί στον άνθρωπο την απόλαυση των φυσικών και αναφέρετων δικαιωμάτων του. Άρθρο 2. Τα δικαιώματα αυτά είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία. Άρθρο 3. Γιατί μιλάμε για μια φεουδαρχική κατάσταση από την οποία ήθελαν να βγουν.
Μα το αστικό αίτημα τότε για ιδιοκτησία πέραν των φεουδαρχών ήταν επαναστατικό απολύτως.
Βέβαια, και ξαναγίνεται με αυτό που με την επανασάρωση της μικρής ιδιοκτησίας αυτή τη στιγμή και στις επιχειρήσεις και στα σπίτια. Μεγάλη κουβέντα. Άρθρο 3. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι από τη φύση τους και μπρος στον νόμο. Άρθρο 4. Εδώ έχω μια επαναστατημένη γάτα εδώ δίπλα. Λοιπόν, άρθρο 4. Ο νόμος εκφράζει ελεύθερα και επισήμως την κοινή βούληση. Είναι ίδιος για όλους. Είτε τους προστατεύει είτε τους τιμωρεί. Δεν μπορεί να προστάζει παρά μόνο ότι είναι δίκαιο και χρήσιμο για την κοινωνία. Δεν μπορεί να απαγορεύει παρά μόνο ότι την ζημιώνει. Άρθρο 5. Όλοι οι πολίτες είναι εξίσου εκλέξιμοι για δημόσια λειτουργήματα. Οι ελεύθεροι λαοί δεν γνωρίζουν άλλα κριτήρια επιλογής των δημόσιων λειτουργών τους πέρα από τις αρετές και τα ταλέντα τους. Και πάει λέγοντας για άλλα 30 άρθρα. Μάλιστα. Σου σηκώνουν εξίσου την τρίχα.
Μάλιστα. Ωραία. Έχει πάρα πολύ υλικό το βιβλίο, ο τόμος αυτός, είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα όσα συμπεριλαμβάνει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και οι επιστολές, ακόμα και αν πρόκειται να λέει στην αγαπημένη του «κρύωσα λίγο και δεν μπορώ» και λοιπά και λοιπά. Ακόμα
μα
και αυτά
έχουν...
ακόμα και αυτά έχουν...
τώρα, ναι.
Ακριβώς. Έχουν την σημασία τους και την αξία τους και τη γοητεία τους. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Και αυτή τη γνωριμία με, τον, με αυτή την πλευρά του Γκέωργ Μπίχνερ, του επιστολογράφου και του διακηρυκτή των τότε επαναστατικών ιδεών, σε μια εποχή, τον 19ο αιώνα δηλαδή, το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, αλλά και στη συνέχεια μεγάλων αναταράξεων πραγματικά και της μιας και μοναδικής έτσι, επανάστασης που, στην οποία αναφέρονται ακόμη και σήμερα οι άνθρωποι.
Αναφέρονται τώρα, ας πούμε, έχω μπροστά μου του Νοέμβρη, αυτού του Νοέμβρη, του γερμανικού κράτους συνέδριο γύρω από τον Μπίχνερ, Μπίχνερ και Δημοκρατία, για να επαναφέρει ακριβώς αυτή τη συζήτηση σε μια στιγμή της οποίας διακυβεύεται η δημοκρατικότητα και τείνουν και στη Γερμανία αλλά και αλλού οι κυβερνήσεις να κινούνται περισσότερο προς μια σαν ανεσκέλινη της αυτοκρατορίας. Τείνουν, έχουν υπάρχει ξανά η κίνηση της αυτοκρατορίας και το συμπόσιο Μπίχνερ, η δημοκρατία, ο Μπίχνερ και η δημοκρατία ήταν πριν από λίγες εβδομάδες στη Γερμανία.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Γεια σας.
Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από την Ευγενία Τζιρτζιλάκη, κατ' επάγγελμα σκηνοθέτηδα και μεταφράστρια πολλών βιβλίων και συγγραφέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με την ιδιότητα της επιμέλειας και της συγγραφέως μιας κατατοπιστικής εισαγωγής, τον τόμο «Πένα και νηστέρι, οι επιστολές και μια επαναστατική προκήρυξη» του Γκέωργ Μπίχνερ από τις εκδόσεις Μέδουσα. Και για να ολοκληρώσουμε θα σας διαβάσω από δύο παραθέματα που υπάρχουν πριν την έναρξη των επιστολών στον τόμο. Το ένα είναι από τον Καρλ Βόγκτ, συντηρητικό εθνικιστή και πρώην συμφοιτητή του Μπίχνερ στο Πανεπιστήμιο του Γκίσεν, ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «Απ' τη ζωή μου, μνήμες και αναδρομές στο παρελθόν», ο οποίος γράφει για τον Μπίχνερ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν τον πολυσυμπαθούσα με τον Μπίχνερ. Φορούσε ένα ημίψηλο που του κατέβαινε συνέχεια ως το σβέρκο και είχε μονίμως μία έκφραση σαν γατί σκιαγμένο από τα μπουμπουνιτά. Ήταν εσωστρεφής και οι φίλοι του, όλοι βρωμιάριδες και κουρελίδες, σαν τον Αύγουστο Μπέκερ που τον φώναζαν «Κόκκινο Αύγουστο». Οι περισσότεροι έπαιρναν την κλειστή του συμπεριφορά για υπεροψία και καθώς ήταν προφανώς μπλεγμένο σε κάποια επαναστατική δραστηριότητα και είχε κάνει και επαναστατικές δηλώσεις κάνα δύο φορές, συχνά ο κόσμος από το καπηλιό σταματούσε μπροστά στο δωμάτιό του και του φώναζαν ηρωνικούς επένους. «Ζήτω ο Γκέωργ Μπίχνερ, ο άνθρωπος που διατηρεί την ευρωπαϊκή σταθερότητα και καταργεί το δουλεμπόριο». Έκανε πως δεν άκουγε αυτούς τους κλεβασμούς, αλλά η λάμπα του έκαιγε προδίδοντας ότι ήταν σπίτι. Αυτά λέει ο Καρλ Βόγκτ, μεταξύ άλλων ένας συντηρητικός εθνικιστής και πρώην συμφοιτητής του Μπίχνερ στο Πανεπιστήμιο του Γκίσεν, επαναλαμβάνω, και ο φίλος του Μπίχνερ τώρα, ο Βίλχεμ Σούλτς, που ήταν μαζί του τις τελευταίες του ώρες. Στα 23,5 χρόνια του Μπίχνερ δηλαδή, που κράτησε η ζωή του, γράφει μεταξύ άλλων: «Είναι εντυπωσιακή από την πρώτη στιγμή στα κείμενα του Μπίχνερ η τόλμη της σκέψης του, που διατυπώνεται σχεδόν πάντα με ακρίβεια και οικονομία, και η ατρόμητη χωρίς εξαιρέσεις πίστη του στην αλήθεια, εξαιτίας της οποίας λέει τα πράγματα με το όνομά τους, είτε ήχουν ευχάριστα στα αυτιά όσων έχουν συνηθίσει τις κολακίες, είτε όχι. Παντού στη σκέψη του κυριαρχεί η απόλυτη ιστορική και φυσική αλήθεια και συνάμα η μικρότερη δυνατή σπατάλη λέξεων. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος κατασκευής και τεχνικής ωρεοποίησης και δεν υπάρχουν πουθενά λέξεις συνηθισμένες του σειρμού που άλλοι ποιητές χρησιμοποιούν σαν φυλασικής για να καλύψουν τη γύμνια τους. Κι όμως έπρεπε να τον ξέρεις προσωπικά για να κατανοήσεις αυτό το τόσο πλούσιο πνεύμα. Μιλούσε όπως έγραφε. Ήταν ένας πραγματικός ποιητής που δεν έγραφε στίχους ή έγραψε ελάχιστους. Για τους φτωχούς το πνεύμα που αποταμίευαν τις καλές ιδέες αντίφραγκα στον κουμπαρά τους, ώστε να μπορούν μετά με ένα δεκάρικο να αγοράσουν τη φήμη του ποιητή, έλεγε ότι του φαινόντουσαν σαν να μαζεύουν με άκρα προσοχή τις πεσμένες τους τρίχες για να τις δώσουν μετά κάπου να τους φτιάξουν μια περούκα. Επαναλαμβάνω, ένα απόσπασμα από τα γραφόμενα του φίλου του Μπίχνερ, Βίλχελμ Σούλτς, που ήταν μαζί του μέχρι τις τελευταίες του ώρες. Και επειδή πολλά είπαμε για τον επαναστάτη Γεώργ Μπίχνερ, να σας διαβάσω και κάποια αποσπάσματα από επιστολές του στην σύντροφό του, στην ερωμένη του, στη Μίνα, που πολύ αγάπησε και πολύ ερωτεύτηκε. «Στη μνηστή μου Μίνα, Ζυρίχη, 13 Ιανουαρίου 1837. Μικρούλα μου, μετράω στα δάχτυλα τις εβδομάδες μέχρι το Πάσχα. Εδώ είναι όλο και πιο μονότονα. Στην αρχή κυλούσαν τα πράγματα. Καινούριο περιβάλλον, άνθρωποι, συνθήκες, ασχολίες. Τώρα όμως που τα συνήθισα όλα, που τα πάντα ακολουθούν μια ρουτίνα, δύσκολα ξεχνιέται κανείς. Το καλύτερο είναι ότι η φαντασία μου είναι ενεργή και ότι η μηχανική εργασία της προετοιμασίας της αφήνει χώρο. Σε μισοβλέπω παντού μπροστά μου, ανάμεσα σε ουρές ψαριών, δάχτυλα βατράχων κλπ. Δεν είναι πιο συγκινητικό αυτό από την ιστορία του Αμπελάρντ που η Ελοΐζε στριμωχνόταν συνεχώς ανάμεσα στα χείλη και τις προσευχές του. Αχ, κάθε μέρα γίνομαι και πιο ποιητικός, όλες μου οι σκέψεις κολυμπούν στο ινόπνευμα. Δόξα τω Θεώ, βλέπω πάλι πολλά όνειρα τις νύχτες. Ο ύπνος μου δεν είναι πια τόσο βαρύς». Ένα άλλο απόσπασμα, πάλι στη μνηστή του Μίνα, Ζυρίχη, 20 Ιανουαρίου 1837, δηλαδή 7 μέρες αργότερα από την προηγούμενη επιστολή. «Κρυολόγησα και έπεσα στο κρεβάτι. Τώρα όμως είμαι καλύτερα. Με το που αισθανθεί κανείς λίγο αδιάθετος, τον πιάνει μεγάλη όρεξη για τεμπελιά. Όμως ο Μήλος γυρίζει διαρκώς και σταματημό δεν έχει. Σήμερα και χτες επιτρέπω πάντως στον εαυτό μου λίγη ξεκούραση και δεν διαβάζω. Αύριο θα αρχίσει πάλι το γνωστό τρέξιμο. Δεν πιστεύεις με πόση τακτικότητα και συνέπεια. Πάω τόσο σωστά, σχεδόν σαν ρολόι του Μέλανα Δρυμού. Πάντως είναι όλα καλά. Ηρεμία μετά από όλη αυτήν την έντονη πνευματική ζωή και παράλληλα χαρά με τη δημιουργία των ποιητικών μου έργων. Ο καημένος ο Σέξπιρ ήταν γραφιάς τη μέρα και έπρεπε να γράφει ποίηση τη νύχτα και εγώ που δεν είμαι άξιος ούτε τα κορδόνια του να δέσω είμαι σε πολύ καλύτερη θέση. Θα μάθεις να τραγουδάς τα παραδοσιακά τραγούδια μέχρι το Πάσχα αν δεν σε κουράζει. Εδώ δεν ακούει κανείς καθόλου φωνές. Ο λαός δεν τραγουδάει και ξέρεις τι αγάπη έχω για τις γυναίκες που σε ένα σουαρέι, σε ένα κονσέρτο σκοτώνουν μερικές νότες ή κλαψουρίζουν. Έρχομαι όλο και πιο κοντά στο λαό και στο μεσαίωνα. Κάθε μέρα θα καθαρίζει όλο και περισσότερο το μυαλό μου και εσύ θα λες τα τραγούδια, εντάξει? Με πιάνει σχεδόν νοσταλγία κάθε φορά που μουρμουρίζω μόνος μου μια μελωδία. Κάθε βράδυ κάθομαι 1-2 ώρες στο καζίνο. Γνωρίζεις την αδυναμία μου για τις όμορφες σάλες, τα φώτα και τους ανθρώπους γύρω μου». Και δύο φράσεις ακόμα: «Σε 8 ημέρες το αργότερο θα κυκλοφορήσει το Λεόντιος και Λένα μαζί με 2 ακόμη θεατρικά έργα». Και με αυτά τα αποσπάσματα ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στο βιβλίο «Πένα και νηστέρι, επιστολές και μια επαναστατική προκήρυξη» του Γεώργ Μπίχνερ από τις εκδόσεις Μέδουσα.
me hard, strung me fast. Fear sure built into every wall. Looking hard through the glass, fear sure built in with every wall. There's a knock at the door, I get up, let you get in. Traveled and stayed, soaked to the skin. Welcome, my darling, you got here at last. Come and sit by the fire, forget what's past. Built into every wall. Looking hard through the glass, fear sure built in with every wall. Looking out at the rain, looking in through the storm, looking back, looking forward, flying up, flying down. What have you found? So sad, so sad.
What have you found?
So sad, so sad.
What have you found?
So sad, so sad.
What have you found?
Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό το τρίτο τεύχος του περιοδικού Βλάβη. Είχα πει στην αρχή της εκπομπής για το βιβλίο που παρουσιάσαμε, το βιβλίο με τις επιστολές του Μπίχνερ. Ήταν ένα βιβλίο έκπληξη. Το περιοδικό Βλάβη δεν είναι πια έκπληξη. Έκπληξη ήταν η κυκλοφορία του πρώτου τεύχους που έτσι έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και κυκλοφοριακά πήγε εξαιρετικά. Πράγμα πολύ αξιοσημείωτο, αν όχι περίεργο για την εποχή μας, σίγουρα ελπιδοφόρο. Και όταν λέω την εποχή μας, εννοώ την εποχή του διαδικτύου, που όλα πρέπει να είναι διαδικτυακά, διαφορετικά, τίποτα άλλο δεν προκόβει. Να λοιπόν που ένα ενσώματο περιοδικό, όπως το ξέραμε την παλιά καλή εποχή, φρέσκο για τη νέα εποχή, έρχεται και κατακτά το χώρο του. Είμαστε λοιπόν στο τρίτο τεύχος της Βλάβης, φθινόπωρο του 2023, και πριν μιλήσω γι' αυτό με την Εύα Πλιάκου, που ανήκει στη συντακτική ομάδα και στους ιδρυτές του περιοδικού, θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα και μετά θα πούμε τι είναι αυτό. 5 ξηρές δηλαδή, όχι παραπάνω, για να μην κάνουμε και spoiler. Ένα βράδυ χτύπησε η πόρτα του σπιτιού μου στο Σύνταγμα και μπήκε ο Χ, πολύ λογάς και κακός ποιητής, φέρνοντας ένα νέο, φοβερά άσχημο, τον ποιητή Γιώργο Ιωάννου από τη Θεσσαλονίκη, που ήθελε να με γνωρήσει. Η συζήτηση ήταν εγκάρδια. Σε μια στιγμή τον ρώτησα, «Μήπως είστε ομοφιλόφιλος?» Και πολύ σοβαρά μου απάντησε πως δεν ήταν, χωρίς όμως να θυγεί ή να θυμώσει. Έφυγαν. Τελίτσες, τα υπόλοιπα τα διαβάζετε στο τεύχος. Λοιπόν, Εύα Πλιάκου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Γεια σας. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ξανά.
Αφού βγάζετε τεύχη ξανά.
Για να λοιπόν. Το πω για πόσο, εντάξει.
Γιατί το λέτε αυτό?
Όχι, μια χαρά.
Τίποτα δεν είναι για πάντα. Όσο κρατάει όμως, πρέπει να το ευχαριστιόμαστε και να είναι καλό. Τώρα
όχι, μιλάει τώρα η κούραση της περίοδου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κυκλοφόρησε το τρίτο τεύχος.
Πρώτα απ' όλα να πούμε αυτό το μικρό απόσπασμα. Από
ναι,
πού
ναι,
είναι,
ναι.
Έτσι.
Αυτό είναι από ένα δημοσίευτο χειρόγραφο του Κώστα Ταχτσή. Mm. Βρίσκεται στο αρχείο του Κώστα Ταχτσή, το βρήκε ο Δημήτρης Παπανικολάου και μας το παραχώρησε για το τεύχος, δημοσιεύεται πρώτη φορά όπως είπαμε και είναι ένα μικρό κείμενο το οποίο δεν εντάσσεται κάπου, βρέθηκε ως έχει σε κάποια 5-6 χαρτιά όπως ήταν στο αρχείο του Ταχτσή. Και γράφει για την πρώτη του συνάντηση με τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος όπως βλέπουμε επειδή τον αποκαλεί και ποιητή, ήταν πάρα πολύ μικρό τότε, δεν είχε καν γράψει τα πεζά του, ήταν στα πρώτα χρόνια ας πούμε της καριέρας του, τις πρώτες φορές που κατεβαίνει ο ίδιος στην Αθήνα. Και περιγράφεται η επεισοδιακή πρώτη συνάντησή του με τον...
Ναι, με το γνωστό χαρακτηριστικό ύφος του Ταχτσή.
Του Ταχτσή. Και ένα ύφος ενός πρώιμου Ταχτσή κιόλας. Το λέει και ο Δημήτρης Παπανικολάου μετά. Ένα ύφος που προοικονομεί τη συλλογή του Ταρέστα. Και είναι ένα κείμενο και βαθιά συγκινητικό. Ξέροντας την ιστορία και την κατάληξη και των δύο, είναι ενδεικτικό και της εποχής και πάρα πολύ συγκινητικό κείμενο.
Σωστά. Ο Δημήτρης Παπανικολάου, καθηγητής στην Οξφόρδη, που διδάσκει νέα ελληνικά, έτσι, νεοελληνική φιλολογία και λογοτεχνία, γράφει μετά το άρθρο που συνοδεύει αυτό το κείμενο του Ταχτσή. Και το γράφει πάντα με τον τίτλο «Τι άλλο, το χαρακτηριστικό, μήπως είσαι ομοφιλόφιλος», όπου ο Κώστας Ταχτσής πρώτο συναντά τον Γιώργο Ιωάννου. Και θα ήθελα να μου πείτε πού στέκεται κανείς, εσείς εκδοτικά, πέραν αυτού του μικρού διαμαντιού, επειδή ήταν άγνωστο κυρίως, αλλά και για το περιεχόμενό του που έχει να κάνει με το κείμενο του Ταχτσή.
Πέρα από αυτό το κείμενο, το οποίο εγώ το θεωρώ σημαντικό όχι μόνο για το περιεχόμενό του, αλλά και γιατί διατηρεί μια ενότητα και με τα προηγούμενα τεύχη, γιατί ο Παπανικολάου εδώ πέρα γράφει με αφορμή το αφιέρωμα του προηγούμενου τεύχους, το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται ένας διάλογος ανοιχτός, μια επαφή μεταξύ των τευχών, ήταν και κάποιες από τις αρχικές μας επιδιώξεις. Εδώ πέρα λοιπόν σε αυτό το τεύχος έχουμε ένα αφιέρωμα στον Ρομπέρτο Μπολάνιο. Εμείς θεωρούμε όλοι στη συντακτική που τον αγαπάμε πολύ ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς και του 20ου και του 21ου αιώνα, αν και είμαστε πολύ νωρίς στον 21ο αιώνα. Αλλά είναι ένας συγγραφέας ο οποίος θα γίνει κλασικός. Φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από τη γέννηση και 20 χρόνια από το θάνατό του. Οπότε η πρώτη αφορμή για το αφιέρωμα ήταν αυτή. Η δεύτερη αφορμή είναι φυσικά η λατρεία προς το πρόσωπο του Μπολάνιο. Και το γεγονός ότι η λογοτεχνία του είναι και μια λογοτεχνία η οποία δείχνει το πώς ας πούμε αυτό το είδος μπορεί να συμμετέχει στις ιστορικές διεργασίες και πόσο σημαντική μπορεί να είναι τελικά η λογοτεχνία σε αυτό το πλαίσιο. Και γι' αυτό ακριβώς δομήσαμε και όλο το υπόλοιπο τεύχος πάνω σε αυτή τη λογική. Δηλαδή υπάρχει μια συνέντευξη με τον Ενρίκε Βιλαμάτας που ήταν πάρα πολύ καλός φίλος του Ρομπέρτο Μπολάνιο. Υπάρχει ένα κείμενο για το τελευταίο βιβλίο του Αδόλφο Μπιόε Καθάρες από την Κατερίνα Ανδρεάδου. Υπάρχει και το δικό μου κείμενο για τη Μαριάννα Ενρίκες που θεωρώ εγώ ότι κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι παίρνει ένα αποθυμένο συλλογικό παρελθόν και το κάνει λογοτεχνία με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και πέρα από αυτό, όλο το τεύχος έχει διάφορα πολύ ωραία πράγματα. Έχει 3-4 μεταφράσεις. Μεταφράσαμε αρκετά πράγματα, είναι η αλήθεια, σε αυτό το τεύχος. Έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο από το δίδυμο των εσωτερικών συγγραφέων Γευγένη και Ήλφ Πετρόφ, που είχαν έρθει ως ανταποκριτές της εφημερίδας Πράβδα από τη Σοβιετική Ένωση του 1936, νομίζω, στην Αθήνα και γράφουν τις εμπειρίες τους από αυτές τις λίγες μέρες που περάσανε στη μεσοπολεμική Αθήνα. Έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο για τον Οπενχάιμερ, για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν ξέρω πολύ να σταθώ.
Μάλιστα.
Το κείμενο του Μάκη Μαλαφέκα για τον Σελίν, ένα συγγραφέα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ η στάση του σε σχέση με τη λογοτεχνική του δυνότητα.
Ναι.
Και μετά έχουμε φυσικά και δύο πρωτότυπα διηγήματα πάρα πολύ ωραία, του Παναγιώτη και Χαγιά και του Σπύρου Γούλα, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Του Παναγιώτη μπορεί να πω ότι θυμίζει και λίγο λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής, θα το δείτε μόνοι σας. Αυτά πάνω κάτω, το τέσχος.
Τα κείμενα του Μπολάνιο που μεταφράζεται, ας πούμε τις συμβουλές για την τέχνη της συγγραφής διηγημάτων. Το βρίσκω έτσι πάρα πολύ εύστοχο και παιχνιδιάρικο ταυτόχρονα από την πλευρά του δηλαδή. Ποτέ μη δουλεύετε τα διηγήματα ένα-ένα. Αν κανείς δουλεύει τα διηγήματα ένα-ένα, μπορεί αλήθεια να βρεθεί να γράφει το ίδιο διήγημα μέχρι να πεθάνει. Ξεκινάει. Ή ξέρω εγώ, οι διηγηματογράφοι πολύ συχνά καφιούνται ότι έχουν διαβάσει τον Πέτρους Μπορέλ. Είναι όντως γνωστό ότι πολλοί διηγηματογράφοι προσπαθούν να μιμηθούν τον Πέτρους Μπορέλ. Μέγα λάθος. Θα έπρεπε να μιμούνται τον ντύσιμο του Πέτρους Μπορέλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουν το παραμικρό για τον Πέτρους Μπορέλ. Ούτε για τον Γκοτιέ, ούτε για τον Νερβάλ.
Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το τελευταίο που λέει ότι διαβάστε Τσέχοφ και διαβάστε Κάρβερ, ότι ένας από τους δύο είναι ο καλύτερος διηγηματογράφος που μας χάρισε αυτός ο αιώνας.
Ναι.
Αλλά χωρίς να λέει φυσικά ποιος είναι.
Ποιος είναι. Διαβάστε αυτά τα βιβλία και διαβάστε επίσης Τσέχοφ και Ρέιμον Κάρβερ. Ένας από τους δύο είναι ο καλύτερος διηγηματογράφος που μας χάρισε αυτός ο αιώνας.
Ναι, είναι φοβερό. Αυτό το κείμενο, όπως και άλλα δύο που έχουν μεταφράσει Τσέχοφ, είναι από το Entre Parenthesis, το Between Parenthesis στα αγγλικά. Αμετάφραστο ακόμη στα ελληνικά. Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, είχε μεταφραστεί από τις εκδόσεις Άγρα και αυτό. Είναι ένα φοβερό βιβλίο που συγκεντρώνει κάποια δοκιμιακά και αυτοβιογραφικά μικρά κείμενα του Μπολάνιο, το οποίο το ξαναδιαβάσαμε σχεδόν όλο με αφορμή το έχουμε διαβάσει φυσικά και πάλι, το ξαναδιαβάσαμε τώρα με αφορμή το περιοδικό και διαλέξαμε αυτά τα τρία κείμενα. Βέβαια, όποια κείμενα και αν διαλέγαμε μέσα από το βιβλίο αυτό του Μπολάνιο θα ήταν εξίσου ωραία. Εμείς διαλέξαμε κάποια που θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν με το περιοδικό και τα κείμενα που έχουν γράψει οι τρεις συντάκτες στο αφιέρωμα.
Ναι. Υπάρχει μια λατρεία για τον Μπολάνιο, όντως, που δεν την έχετε μόνο εσείς, την έχουν κι άλλοι. Βέβαια, εντάξει, δεν λέω ότι που λέτε σαν βρέσκο ψωμί ο Μπολάνιο στην Ελλάδα ή αλλού, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας από τους πολύ γνωστούς και όσοι τον αγαπούν με φανατικό τρόπο, με φανατισμό μεγάλο, ας πούμε. Όντως,
ναι,
το θεωρούν
ήδη
κλασικό, ας πούμε, χωρίς να έχει μιλήσει η ιστορία ακόμη γι' αυτόν, αλλά αυτό δεν είναι λεπτομέρεια έτσι κι αλλιώς. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω έτσι. Και για να κλείσουμε, μιας και το αφιερώνεται και αυτό το τεύχος στον Μπολάνιο, γιατί θεωρείτε ότι είναι ο κλασικός του 20ου και 21ου που είπατε, με τον ενθουσιασμό έτσι του νέου ανθρώπου που βουτάει στη λογοτεχνία και όχι μόνο σαν αναγνώστρια?
Θα σου πω, γιατί το λέμε και στο editorial του αφιερώματος αυτή τη φορά, ότι ο Μπολάνιο κάνει κάτι εντελώς καινούριο, δηλαδή κομίζει κάτι εντελώς καινούριο στη λογοτεχνία. Ενώ επενδύει τα γραπτά του με το, τέλος πάντων, με ένα μεταμοντέρνο τρόπο και δομή όλα του τα μυθιστορήματα και τα διηγήματά του έτσι, ενώ φαίνεται να μιλάει μόνο για τη λογοτεχνία, γιατί όλοι του ήρωες είναι είτε ποιητές, είτε λογοτέχνες, είτε φαίνεται να κάνει συνεχώς να διαπραγματεύεται τέλος πάντων τη θέση της λογοτεχνίας, τη σχέση του δημιουργού με το δημιουργημά του. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να ξαναφέρνει στο προσκήνιο συνεχώς την ιστορία. Και επειδή η ιστορία της Χιλής και γενικώς η ιστορία της Λατινικής Αμερικής είναι κάτι που στο συλλογικό νου είναι πάρα πολύ αποθυμένο, δεν συζητιέται τόσο δημόσια ακόμη. Το γεγονός ότι ο Μπολάνιο το έκανε αυτό και το έκανε ήδη από πάρα πολύ νωρίς, για μας είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένας άνθρωπος που εξορίστηκε, έζησε όλη τη ζωή στην Ισπανία μακριά από τη χώρα του, τη Χιλή, έφυγε μετά τη δικτατορία και θεωρούμε αυτό ακριβώς που σου είπα και πριν, ότι είναι, κάνει κάτι εντελώς καινοτόμο στην παγκόσμια λογοτεχνία.
Μάλιστα. Ωραία.
Και παραμένοντας ταυτόχρονα πάρα πολύ απολαυστικός, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας που και εμένα προσωπικά μου αρέσει και με γοητεύει και τον διαβάζω. Εδώ είμαστε για να θαυμάσουμε το μέλλον που λένε και της λογοτεχνίας και των συγγραφέων και της αναγνωσιμότητάς τους στη διαδρομή, στη χρονική έτσι, διαδρομή της ανθρωπότητας.
Ακριβώς.
Θεωρώ ότι ο Μπολάνιο θα είναι ένας από αυτούς που θα διαβάζονται στο Διηνεκές. Εύχομαι να επαληθευτούμε σε αυτήν την έτσι, πρόβλεψή μας, αγαπητή, γιατί έχει νόημα να διαβάζει κανείς αυτόν τον συγκεκριμένο συγγραφέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο και θα το ξαναπούμε.
Βεβαίως. Στο τέταρτο. Το οποίο πότε θα έρθει, πότε σχεδιάζεται να βγει?
αρχές Μαρτίου.
Αρχές Μαρτίου. Ξέρουμε γιατί πού θα κεντράρουμε ή θα τα αφήσουμε για αργότερα αυτό?
Ναι, τώρα χοντρικά θα πούμε ότι το αφιέρωμα του επόμενου τεύχους θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η λογοτεχνία.
Α, μάλιστα. Τέλεια.
Ναι, θα πάμε σε ένα εντελώς άλλο θέμα.
Έχουμε αρχίσει επιτέλους να συζητάμε για αυτό το θέμα αρκετοί
ακριβώς
πια. Και σε αυτήν εδώ τη χώρα, αλλού τρέχουν με χίλια όλα αυτά. Εδώ τώρα ξεκινάει μια συζήτηση, αλλά βλέπω ότι ξεκινάει καλά και πυκνώνει, οπότε είναι ωραίο αυτό. Εύα Πλιάκου, ευχαριστώ πολύ.
Θα συμβάλλουμε και εμείς αυτό. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από την Εύα Πλιάκου, εκ των μελών της διδακτικής ομάδας του περιοδικού Βλάβη, που έφτασε στο τρίτο τεύχος, ένα κανονικό περιοδικό που εκδίδεται κανονικά δηλαδή, και με τη συνεργασία των εκδόσεων Αντίποδες. Και εγώ κλείνοντας θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από το άρθρο του εκδότη των εκδόσεων Αντίποδες, του Κώστα του Σπαθαράκη, για τον Μπολάνιο, με τίτλο «Η ναζιστική λογοτεχνία στην Αμερική και η μέθοδος του Μπολάνιο». Παραθέτει, ξεκινάει με ένα παράθεμα από τον ίδιο τον Μπολάνιο και το βιβλίο «Η ναζιστική λογοτεχνία στην Αμερική». Δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι ίσως ο Μιραμπελέ κάποια νύχτα έμπνευσης και φιλοδοξίας ονειρεύτηκε ότι μπορούσε να πλάσει αυτός μόνος του όλη τη σύγχρονη ποίηση της Αϊτής. Ξεκινάει από αυτό το παράθυμα λοιπόν του ίδιου του Μπολάνιο και γράφει έτσι στο ξεκίνημα του πολύ ενδιαφέροντος άρθρου του σε μία από τις λιγοστές τηλεοπτικές συνεντεύξεις του ο Ρομπέρτο Μπολάνιο, που δεν έχει γίνει ακόμα ο Ρομπέρτο Μπολάνιο. Μιλώντας για τους ήρωές του και τη σχέση τους με τη λογοτεχνία, κάνει μια διάκριση ανάμεσα στον ενήλικο ποιητή Μποντλέρ και τον έφηβο ποιητή Ρεμπό. Ο πρώτος χειρίζεται τα εργαλεία του κυριαρχικά. Έχει επίγνωση των μέσων του και συνείδηση της πρωτοπορίας του. Είναι ένας πάτερ φαμίλιας. Ο δεύτερος είναι μια φλεγόμενη στιγμή της συνείδησης, ένα λαμπρό μετέωρο που θα σβήσει σε μια στιγμή, αφήνοντας ένα δυσδιάκριτο και πονεμένο ίχνος. Οι δύο δρόμοι που ανοίγονται για τη λογοτεχνία. Για τη λογοτεχνία όχι ως τέχνη, ασφαλώς, αλλά ως μοίρα και πεπρωμένο. Οδηγούν σε αντίθετες κατευθύνσεις και συγκροτούν δύο διαφορετικές εικόνες για τον καλλιτέχνη. Στην επόμενη ερώτηση, ο Μπολάνιο καλείται να απαντήσει ποιος είναι ο Ουλίσσες Λίμα, ο συμπροταγωνιστής των Άγριων Detective μαζί με τον Αρτούρο Μπελάνο. Η απόκριση του συγγραφέα έρχεται με συγκλονιστική ευθύτητα. Ήταν ο φίλος μου Μάριο Σαντιάγο. Ο Μπολάνιο δεν αναλαμβάνει τυχαία αυτόν τον ρεαλισμό, με τη συνείδηση ότι ο μύθος ιστοριογράφος βαδίζει κατά ανάγκη στο δρόμο του common sense και επομένως δεν μπορεί παρά να υιοθετεί το πρότυπο του Μποντλέρ. Αφήνεται στη γοητεία που του ασκεί ο κόσμος των εφήβων ποιητών, αυτός που θα απεικονιστεί σε όλο του το ρεαλιστικό ελεγιακό μεγαλείο στους Άγριους Detective, έργο του 1998. Κόσμος σοφών τρελών, ιδιοφυών και ηλιθίων, που παίζει ένα παιχνίδι εξ αρχής χαμένο, στο οποίο γνωρίζει πως κανείς δεν επιβιώνει. Ο Μπολάνιος όλο του το έργο έχει ως κεντρικό θέμα αυτόν τον κόσμο της λογοτεχνίας, μέσα στον οποίο έζησε και διαμορφώθηκε ως λογοτέχνης. Ένα συγγραφικό βήμα πριν την ναζιστική λογοτεχνία στην Αμερική του 1996, επιλέγει ως σκηνικό τη γραμματεία μια σειράς παρανοϊκών και αλόκοτων επινοημένων ναζιστών συγγραφέων, οι οποίοι έζησαν στη Νότια και τη Βόρεια Αμερική κατά τον 20ο αιώνα. Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το άρθρο του Κώστα Σπαθαράκη με τίτλο «Η ναζιστική λογοτεχνία στην Αμερική και η μέθοδος του Μπολάνιο» από το περιοδικό Βλάβη και το τρίτο του τεύχος, που είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο Λατινοαμερικάνο Χιλιάνο συγγραφέα.
can see you in the morning when you go to school. Don't forget your book, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work, and be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks? He's coming along.
Coming along.